I'll explain that later on. Kamu jangan melompat dulu. Nanti ini saya agak mundur sedikit memangnya. Maksud saya cuma ingin dapat kalian mumpung lagi habis makan kan. Tahu bahwa sebetulnya proses kita mengerti ini, kita pun sebetulnya yang menggebu-gebu bilang kita ini objektif, kita ini pandangan benar, nggak taunya kita ini selalu pandangan salah. Ngomong pen ini yang dilihat juga bukan pen ini. Kalau kamu lihat kucing lereng-lereng pun, yang kamu pikir kucing itu kucing coklat. So different. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, lain sekali dengan apa yang di sana. Karena apa yang di sana ini hanya kamu dapatkan yang di sini. You process it. Right? Makanya saya teruskan di sini. Makanya dikatakan di sini. Lalu kalau anumana, proses tadi, itu kucing apa-apa setelah kita lihat gitu. Makanya kucing coklat. Ini dikatakan ada empat macam. Empat cara. Tapi, by the way, cara pembagian begini ini tidak satu-satunya yang paling benar. Bisa bermacam-macam kan. Cuman ini saya ambil dikatakan oleh Romo Buddha memang bisa dibagi caranya macam-macam. Cuman ini salah satunya aja. Jadi yang satu ini namanya apa? Through the power of fact. Enggak usah terlalu banyak macam-macam ya. Misalnya kita tahu orang kan enggak usah tahu sangketa, vyavahara atau neneng. Kalau tahu ini apa? Pen. Itu aja tahu. Sudah tahu prosesnya apa kita tahu. Artinya the fact it's a pen. So kamu tahu that's by the power of the fact pen. Atau through convention. Convention ini begini, misalnya kalau ini kita rasakan sejuk, kita tahu ini ada AC. AC-nya jalan kan. Kalau saya sebut AC, yang kamu bayangin apa? Modelnya apa? Daikin atau apa gitu. It doesn't matter kan. Tapi kamu punya roughly AC-nya gini. Tapi kalau kamu saya tanya benar-benar, kamu akan kaget sendiri. Banyak hal-hal yang kamu anggap tahu sebenarnya kamu enggak tahu. Cuma kamu tahu roughly. Kamu tahu hanya kira-kira aja. Makanya kalau saya bilang apa AC ini namanya convention. Kalau ini dingin kita kan pakai gini. Apa? Terus yang ketiga ini namanya apa? Through reasoning. Ini yang paling sering. Ini yang paling sering. Reasoning ini apa? Pakai apa? Alasan, pakai pemikiran. Deduksi itu deduksi ya bahasa Indonesia. Tahu kan ya? Deduksi. Kamu tahu kan apa? Misalnya saya pegang pen ini. Terus saya bilang coba tutup mata kalian. Kamu tutup mata kalian terus enggak ada pennya gini. Terus kamu buka mata lagi kan. Terus saya tanya, "Pennya di mana?" gitu. Mesti kamu bilang tahu. Pen ini tadi saya jatuhkan di sini, saya pegang di sini. Meskipun you do not see it, kalian enggak lihat, kamu bisa deduksi bahwa pen itu tadi saya jatuhkan. Deduksi ini bahaya sekali. Sebab belum tentu benar. Ini tapi ini power of fact ini juga belum tentu benar. Convention ini juga belum tentu benar. Sebab ini tapi through valid authority ini juga belum tentu benar, belum tentu. Tapi benar. Maksudnya melalui valid authority ini tadi yang Ken bilang harus ada yang namanya percaya. Misalnya bilang. Misalnya saya ngomong ke Susi bahwa 17 Agustus tahun 1945 dulu negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Itu kamu percaya atau tahu? Tapi tahu. No, it's true. Kamu tahu tapi dasarnya percaya. Karena ada valid authority. 2 tambah 2 sama dengan 4. Why? Karena kamu percaya sebenarnya. Kalau kamu misalnya diajar 2 tambah 2 sama dengan 5, kira-kira kamu masih mungkin loh kamu masih percaya apa this is too bad too. Misalnya your birthday, hari kelahiranmu, kamu nggak mungkin tahu kan? Kamu percaya mama papa beritahu kamu lahirnya tanggal 31 Februari? Ya, nggak mungkin ya. Papa mama bohong pasti. Tapi apa intinya? Kadang-kadang apa through anumana ini valid authority, cuma makanya yang perlu dicek dari mana datangnya. Dari mana datangnya? Ini penampilannya dari mana? Makanya ya dikatakan ada sesuatu yang mau dilihat ini disebutkan ada yang namanya manifest yang langsung yang bisa kamu tahu. Manifest abhimukti namanya. Atau yang hidden, yang agak yang harus kamu pikir, harus pakai reasoning, yang namanya paroksya. Hidden ini ada dua macam. Yang satu cuma hidden, yang satu very hidden. Arti dia paroksya ini artinya sangat-sangat tersembunyi. Nah, misalnya mengenai karma gitu. Itu harus dengar dari valid authority dan dari karena memang bentuknya sangat-sangat tersembunyi tadi. Ini saya sudah apa kita mencakup apa inferential anumana tadi yang empat-empat begini. All clear? Yeah. As clear as you can. Ketiga ini enggak begitu penting, cuma artinya begini. Ternyata yang disebut valid view itu gebrakan pertama. Gebrakan pertama itu biasanya yang benar. Gebrakan kedua ini sudah stale namanya. Makanya subsequent cognition itu artinya pengertian kita yang berikutnya yang bikin scale. Ini barusan ada buku bestseller ya apa oleh Malcolm Gladwell yang namanya Blink. Itu dia tulis bahwa ternyata keputusan-keputusan kita ini justru kebanyakan yang apa yang benar, yang cocok itu yang kita ambil seketika itu juga. Yang enggak usah terlalu banyak mikir-mikir. Ini buku itu apa tesisnya begitu. Itu interesting sekali. Karena the book is talking about cetana dan sebagainya gitu. It's very interesting. Ini buku apa motivation dan management oleh apa Wharton School of Economics dari namanya Blake. Yang keempat presumption. Kamu terka tapi nerkanya benar. Presumption ini apa ya? Penerkaan kan. Duga. Diduga. Asumsi. Praduga. Presumption, to presume itu. Tapi dalam hal ini yang benar. Yang kelima yang disebut inattentive. Inattentive ini banyakkan yang kalian alami sekarang. Kalian dengar tapi enggak masuk. Karena lagi sibuk berjuang buka mata. Mata ini kalau jam begini selalu tambah berat. Ini menurut Einstein karena gravitasi memang begitu. Gaya darah, daya tarik bumi, gravitasi. Maka mata ini, kelopak mata terutama, jadi beratnya luar biasa. Saya lihat beberapa dari kalian yang agak berjuang begini, tidur aja sebentar begini. Jadi cuma ya posturnya tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi semua orang kira kamu meditasi gitu. Gak apa-apa. Di sambil tidur juga gak apa-apa. Ini namanya inattentive. Inattentive ini begini juga. Misalnya pratyaksanya jalan, tapi somehow tidak register. Makanya saya tadi cerita waktu makan siang, orang kesandung itu misalnya ya. Itu kalau dilihat kelihatan sebetulnya batunya kelihatan, tapi nggak lihat aja, makanya kamu jatuh. Karena tapi sebetulnya waktu di foto kamu, di kamera kamu kelihatan baru. Kamu inattentive, nggak perhatian. Dan juga ini misalnya kalau kita lagi berbuat sesuatu, yang lain misalnya kita lagi seru-serunya nonton TV gitu ya, dipanggil orang, diaduk kan nggak kedengaran kamu. Suara masuk tadi ya apa namanya Pak Effendi ya? Itu masuk getarannya di telinga, kamu dengar sebenarnya. Kamu inattentive, cuma nggak register. Itu pun nggak ada suaranya, lucu kan? Kamu dengar sebetulnya dari segi mesin. Jelas-jelas telinga kamu bergetar dengar dengan jelas. Saya baru tahu puluhan tahun berikutnya, ibu saya sering sekali ngomong mengenai kamu ini inattentive cognition. Berapa kali diomongin tapi nggak pernah dengar kamu ini. Arti terutama ternyata suara ibu saya ini bergetar di sini cuma nggak pernah nyangkut. Mungkin saya sendiri begitu ya. Apa kalian juga begitu itu? Jadi ini terlalu banyak sekali yang namanya inattentive itu. Ini cara melihat isi tisu. Maka diterangkan di sini. Kemudian yang keenam ini yang namanya ragu-ragu, doubt, indecisive, wavering. Kamu nggak pasti gitu, mau begini atau mau gitu, mau begini atau mau begitu gitu. Apa indecisive wavering? Nah yang ketujuh disebut distorted atau wrong cognition. Ini artinya ya salah aja gini. Nah ini untuk tes, jadi kamu apa untuk bukti bahwa kamu ini tidur atau nggak tidur gitu. Misalnya kalau kamu lihat di hari panas di jalan depan kelihatan ada air, ada Fata Morgana, which one? Yang mana dari 1 ke 7? Hah? Yang ke 7. Distorted wrong cognition. Artinya kamu kira ada air kan di jalan itu, tapi sebetulnya tidak ada. Tapi saya tanya kamu, tapi air itu nampak enggak untuk kamu?
Nampak.
Nampak. So, perhatiasanya jalan enggak? Jalan sebenarnya. See it like that. Karena apa? Karena alat kita ini, mata kita ini, dengan suhu udara semacam itu, kondisi semacam ini, penampilannya macam begitu. Makanya itu disebut valid meskipun not correct. Ya. Cermin. Siapa ini pakai tangan aja. Siapa yang pernah lihat muka kita masing-masing sendiri? Loh, kok gak ada? Gak ada ya? Aneh kan? Kalian, tapi kalau kamu lihat kaca ini, kamu tahu itu muka kamu atau enggak? Tapi bukan muka kamu, kamu tahu juga kan? Makanya kalau kamu pasang eyeliner di sebelah di mata kanan, tapi disekatkan di sana di mata kiri kan? Makanya ibu-ibu ini luar biasa loh. Ya. Saya kalau lihat itu, padahal begini ini arahnya lain, kok bisa gitu? Jadi ini anumana terus kan? Konsentrasi, smerti, mindfulness. To the best. Jadi kalau make up pun bisa buat latihan Buddha Dharma sebenarnya. Cermin ini sering digunakan untuk perumpamaan para arhat misalnya, untuk lihat keadaan di duniawi ini. Sebetulnya yang kita lihat ini hanya penampilan kita sendiri. Tadi makanya Pak Hari ngomong, kalau begitu benar, kalau kemarin itu bagaimana Pak Ari? Ada kita yang masih mengizinkan atau bagaimana tadi?
Ini orang lain bisa menyakiti tanpa seizin kita. Jadi orang lain boleh mengatakan apapun Tapi itu enggak bisa menyakiti tanpa sebetulnya izin kita sendiri.
And that is very true. Izin kita ini artinya kalau kita tahu bahwa itu hanya penampilan di kaca, itu bukan saya, kamu masih punya pilihan. Kalau kamu tampil di tampaknya penampilan kamu di kaca, kamu bilang ke kamu sendiri, saya orang yang tidak berguna, saya orang tidak pede, saya lagi begini, kamu jadinya apa? Exactly like what you said. Kamu jadi persis orang seperti itu karena kamu yang beritahu. Tapi sebetulnya kamu berkesempatan. Dan sebenarnya jauh di dalam hati kamu, setiap kamu lihat di kaca, yang kamu lihat apa? Sebetulnya perfection. I'm good. Tapi lalu cepat sekali pertimbangan kamu. Why? Karena seketika itu juga kamu bandingin kamu dengan orang lain. That moment, kamu bandingin dengan orang lain, maka kamu merasa kurang. Merasa tidak baik, merasa begini. Because of that. Makanya ini, tadi contoh mengenai yang di kaca ini luar biasa sekali. Kalian belum pernah lihat kan? Apa sebetulnya apa wajah kalian sendiri, wajah kalian ini konstruktif. Lalu waktu kalian ngomong saya lapar, itu kira-kira yang di pikiran kamu yang namanya saya ini kayak apa? Is it your face? Is it the whole body? Waktu kalau ngomong gitu loh, saya merasa dihina, sayanya ini kayak apa? Sebetulnya saya ini istilahnya cardboard cutout, bikinan potongan aja yang sebetulnya image-nya. Jadi kita ini simpen video di dalam pikiran kita. Image mengenai kita sendiri ini yang bikin siapa? Us. We. Dibikin dengan kumpulan-kumpulan image-image suara maupun audio sejak masa tak berawal sampai sekarang. Tapi dalam kehidupan ini karena kemampuan pikiran kita hanya terbatas, ya dengan sendirinya mungkin hanya kehidupan kita yang sekarang ini. Tapi sebetulnya ini kalau kita ngerti ini akan lebih mudah hidup itu. Bahwa sebetulnya tidak perlu kita ini menghakimi, saya ini orangnya begini. Jadi, karena nyatanya apa? Kan hanya dari saat ke saat kan. Dan tidak pernah, itu hanya here and now. Only here and now. And only experience. Never is anything else. Makanya dikatakan, ini di Buddha Dhamma dikatakan, teknik terbaik menjalani hidup ini salah satunya yang dikatakan, no hope, no fear, no expectation. Ini gagah sekali. Fantastic, apa, motto, slogan yang luar biasa. No hope. Orang kalau bilang berharap itu juga percuma sebetulnya. Berharap itu sesuatu yang belum kejadian dan kamu tahu seakan-akan begini. Daripada berharap, kamu kerjain aja. You just do it. No hope. No fear. Orang ketakutan itu juga gak masuk akal. Ketakutan itu selalu sesuatu yang akan datang. Kamu takut kepada keadaan. Hari tua saya bagaimana? Besok bagaimana? Anak saya begini. What will I do? And all this. So fear itu juga keterlaluan sekali. Expectation apa ya?
Harapan.
Kalau hope, bedanya begini. Hope ini angan-angan gitu ya. Angan-angan keinginan. Expectation ini karena saya sudah membantu Pak Hari, I expect you will help me one day. Saya mengharapkan Pak Hari membantu saya begini. Itu juga sangat-sangat apa, sangat-sangat negatif mempunyai expectation begini. Ini tidak berarti kita tidak lalu hidup ini tidak planning. It's not about that gitu. It's about this expectation thing. Jadi no hope, no fear, no expectation. That's where we live. Karena dengan begitu kita memaksakan hidup kita ini dan pengertian kita ini dipaksakan ke sekarang dan di sini. Always about now and here. Always about here and now. Okay. Nah, jadi ini apa? Ini diterangkan apa? Seven ways of knowing. Kayak begini, tapi ini caranya kan. Nah, sekarang kita mulai ngomongin apa toh yang disebut begini dan ini apa yang terjadi di proses pengertian kita itu. Makanya kita sekarang akan lebih membicarakan mengenai mind ini. Jadi yang ini mengomongkan apa caranya. This is about mind. Mind ini apa? Cita. Kalian masih ingat bahwa cita ini proses, right? Suatu aktivitas. It's a process. So you know that. Dan proses ini the ways apa cara kita mengerti atau menyadari segala sesuatu. Jadi ini termasuk semua mental activity. Mental activity termasuk di sini ini. Ini dibagi menjadi dua. Sebetulnya dibagi jadi tiga, tapi untuk ini kita supaya gampangnya jadi dua aja. Apa? Cita yang utama dan cita pembantu ini namanya carita. Principle awareness atau cita ini main mind itu dibantu oleh subsidiary awareness yang namanya mental factors ini carita. Kadang-kadang terjemahkan di sini apa bentuk-bentuk pikiran apa it's yeah very faktor mental. Apa terjemahnya sering kan apa terjemahan mental factor. Cuma intinya begini, all the jadi main mind ini gimana ya? Kalau kita biasanya di pengertian kita di apa di ajaran-ajaran barat ya, kita pikirnya bahwa main mind ini hanya pikiran, hanya perasaan di sini. Cuman dalam ini main mind ini semuanya. Bisanya kita mengerti dan sebagainya itu disebut main mind. Disebut main mind juga. Nah ini ada 6 macam, yaitu yang satu disebut, pertama disebut eye consciousness. Sabsubhutnyana ini bisanya kita melihat. Nah itu sebenarnya definisinya, bisanya kita melihat. Yang kedua srotrawinyana ini bisanya kita mendengar. Yang ketiga, bisanya kita mencium. Tang ini bisanya kita merasa. Body consciousness ini bisanya kita apa? Kaya winyanya ini kamu bisa merasa dingin, panas, apa halus, kasar dan sebagainya. Dan yang keenam ini disebut apa? Mental consciousness. Ini apapun yang misalnya fantasi kamu atau 2 tambah 2 sama dengan 4 bisanya kamu menjelaskan mengenai mind ini. Dan di sini ini sebetulnya banyak sekali yang diajarkan. Cuman maksudnya keberadaan kita ini sebagai manusia kali ini itu tidak lepas dari apa kebisaan kita dari 6 consciousness tadi. From all the 6 consciousness itu mencakup semua pengalaman kita. Nah, kalau begitu, kalau memang benar ini sebetulnya replikasinya cukup apa? Konsekuensinya cukup besar. Kalau dikatakan pengalaman kita, oh, mulainya begini. Kalau dikatakan hidup kita ini adalah rentetan-rentetan pengalaman, dan dikatakan pengalaman ini intinya, dasarnya apa? Prinsipal itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Utama, apa? Pokok. Misalnya yang pokok ini hanya 6 ini yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa ini dan bisa dialami. Tidak ada benda satupun, tidak ada pengalaman satupun di luar 6 ini. Jadi saya bilang, ini mikrofon ini ada enggak? Adanya bagaimana buat saya? Adanya, ada yang saya lihat, ada yang saya pegang, dan ada yang saya apa mungkin bisa dengar dan sebagainya. Itu aja. Lalu kita simpulkan itu sebagai mikrofon. Nah, di sini sebetulnya saya ingin menyimpan sedikit untuk menerangkan mengenai adanya beberapa macam school Buddhism apa di Buddha Dhamma. Lord Buddha ini menerangkan ajaran ini banyak sekali. Dan keterangannya ini ditujukan kepada begitu banyak orang, jadi masing-masing mempunyai kebenaran sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan orang-orang itu sendiri. Jadi kalau kita bayangkan ya, waktu itu Lord Buddha kalau keliling di India, itu di India ini tidak seperti yang kita bayangkan mempunyai satu bahasa. Enggak. Kalau di India Utara, beliau mungkin menggunakan apa bahasa Punjabi gitu misalnya. Kalau yang di Selatan, bahasanya lain dan lain. Dan semua orang bisa mengerti. Karena salah satu ciri-ciri khas apa enlightened mind. Ini is to understand. Apa bisa ngomong dan orang bisa mengerti langsung. Nah, dalam dilihat dari segi sejarah maupun dilihat dari segi bermacam-macam cara-cara pengikut Lord Buddha ini mengerti ajaran beliau ini bisa dibagi menjadi 4 macam apa disebut four school of Buddhism. Ini 4 apa ya sekolah bukan aliran apa tradisi 4 tradisi Buddhis. Yang pertama yang disebut Vaibhashika. Vaibhashika. Yang kedua disebut Sautrantika. Yang Sautrantika, yang ketiga disebut enggak ada sih di sini. Apa tapi enggak apa-apa enggak usah dicatat enggak apa-apa. Saya cuman apa ingin jelaskan begini nanti ada keterangan. Yang ketiga disebut Cittamatra. Yang keempat ini yang disebut Madhyamika. Kenapa kok disebut 4 tradisi ini? Karena sebetulnya caranya melihat mereka ini masing-masing ini lain-lain. Lain-lainnya karena memang berguna untuk lihat dari satu hal ke hal yang lain yang akhirnya menjadi hal yang apa benar-benar mendalam. Jadi kalau ini caranya begini, misalnya saya pinjam pen lagi sebentar ya. Dari segi Vaibhashika itu cara melihatnya ya. Ini yang kita sebut pen. Ini sebetulnya dijelaskan oleh si Vaibhashika ini menarik sekali. lihat pen ini juga tergantung dari karma, karma kalian. Nah, contohnya salah satu karma kalian ini bentuknya begini. Pen ini memang bisa kita lihat bentuknya begini, bisa saya pegang dan bahkan bisa saya cium dan apa dan sebagainya, ya. Artinya I can do this, makanya saya bisa projection bahwa ini is a pen. Di Vaibhasika dikatakan bahwa sebetulnya pen ini exist, ini ada, benda ini loh yang namanya pen, ini ada, tapi sebetulnya tidak mempunyai apa, adanya ini tidak bentuk pen begini, tapi sebetulnya pen ini mempunyai bagian-bagian. Yang paling kecil dari bagian-bagian ini adalah atom-atom, molekul, kemudian atom-atom yang terkecil, bahkan di bawah juga diterangkan bagian barang yang terkecil ini ukurannya dan sebagainya. Jadi kamu bayangkan di 2500 tahun yang lalu Buddha Dharma ini sudah mulai nanoteknologi yang begitu minute kecilnya sampai ke luar biasa, angkasa luar ini, billion world system waktu itu. Di 2500 tahun yang lalu Lord Buddha sudah menerangkan bahwa tidak mungkin earth ini flat. It's so many world system, banyak sistem jagat raya ini, Milky Way, di mana-mana ada. Cuman makanya waktu Vaibhasika mengatakan ini terdari, ini cuma untuk saya ambil satu contoh gitu ya. Seperti how do I explain that? Salah satu yang Lord Buddha mengatakan bahwa setelah kita tadi membicarakan banyak hal begini, kita simpulkan bahwa sebetulnya segala sesuatu seperti muka kita tadi ya, yang kita cerita di kaca ini, itu kan seperti ilusi. Seperti ilusi ini katanya maya upama. Bukan maya, bukan ilusi, tapi seperti ilusi. Nah, sekarang kita coba nerangkan dengan empat school of Buddhism ini apa, how do they say? Ya, disebut seperti ilusi itu apa? Misalnya pen ini. Pen ini kok seperti ilusi? Itu artinya pen ini sebenarnya terdiri dari atom, molekul dan atom, hal yang kecil-kecil. Cuman jadi satu, lalu kita connect, ini jadi pen. Seperti ilusinya, ternyata pen ini bisa buat nulis, bisa, you know, bisa kamu lihat dan sebagainya. Ini sebetulnya kalau dipikir luar biasa sekali, karena kumpulan dari atom-atom begitu can perform a function. Jadi sebetulnya yang namanya pen ini hanya kumpulan dari atom-atom itu kan, atom-atom kecil. Jadi seperti ilusi aja, pen ini yang kita pegang yang begini solid, ini sebetulnya hanya kumpulan dari all the atoms. Nah, atom ini seperti yang kalau kalian ketahui terdiri dari proton, elektron, neutron. Dikatakan atom, satu atom itu kalau pusatnya sebesar sepak bola, satu atomnya kosongnya itu seperti lapangan sepak bola. Jadi sebetulnya pen ini penuh ruang kosong sebetulnya. Tapi why can be so strong? Makanya ini dikatakan seperti ilusi aja. Kita punya karma untuk merasakan ini sebagai heart, sebagai something warm or cold gitu. Karena makanya dipaparkan, diterangkan seperti ilusi ini karena ini dari all those little pieces seperti ini. Jadi seperti ini dipaparkan, jadi dari segi itunya. Nah, kalau dari Sautantika diterangkan bahwa sebetulnya bukan cuma dari segi sisinya ini, tapi sebetulnya diterangkan bahwa pen ini kan bukan ini sebenarnya. Ini dibuat dari ini, semuanya ada sebabnya, ada kondisinya, makanya bisa kita gunakan untuk menulis. Jadi pennya sendiri itu tidak seperti yang kita bayangkan di solat di sana, meskipun ada solat di sana, tapi tidak seperti itu karena ternyata harus punya sebab dan kondisi untuk bisa menjadikan pen ini sesuatu yang berguna. Cita Matra menerangkan bahwa no, nggak ada pen di luar di sini. Yang ada pen dan saya ini matangnya dari satu karma. Makanya saya bisa menggunakan pen ini, kamu bisa ngerti pen ini karena karmanya itu waktu itu berbuah bersama-sama melihat pen ini sebagai one joint. Makanya si Trapada mengatakan begitu. Yang Madhyamika mengatakan, udah, gak ada yang di luar itu yang berada secara sifat hakiki. Yang ada adalah hanya base, hanya skanda, baru kita proyeksikan itu pen, baru ini bisa jalan. Bedanya sedikit-sedikit kan? Tapi semakin lama, semakin halus. Nah, ini yang dimaksud Pak Hari tadi ngomongin apa kemarahan, apa?
Tidak ada orang yang menyakiti kita tidak selain izin kita.
Tidak ada orang yang menyakitin kita selain izin kita. Ini sebenarnya sudah apa? Cita Matran dan Madhyamika. Artinya, apapun yang berada di luar itu tidak mempunyai sifat hakiki. Sampai kamu kalau dipukul, ya, dipukul itu disakitin atau enggak? Ya, disakitin gitu. Berarti enggak nyaman kan? Berarti enggak senang kan? Belum tentu Pak Ari. Banyak orang justru bayar supaya dipukul. Kak, istri saya ini sampai heran-heran lihat di sini orang kerikan. Itu kalau di Australia bisa dituntut menyiksa orang. Tapi di sini ketawa-ketawa aja. Badan merah biru, semakin merah semakin enak badannya katanya. Orang kerikan. Jadi belum tentu apa kejadian begini nih. Tanpa izin saya bilang ini sakit, belum tentu. Justru kamu minta, justru semakin yang terkenal itu benar-benar bisa merah-merah, ya kan? Ini kalau orang lain lihat di sini memang benar-benar kaget loh. Ya, orang pikir kok aneh. Jadi memang belum tentu. Nah, di sini yang Madhyamika ini mengatakan, apapun yang kamu lihat itu tidak seperti itu sampai akhirnya kamu kasih izin. Kamu bilang, yes, that's right. Ini yang Madhyamika. Pen pun, kalau dari segi Madhyamika, tidak jadi pen sebelum kamu ini sebut ini pen. Di Vaibhashika, cuma ngomongkan pen ini jadi seperti ilusi karena terdirinya dari apa molekul-molekul dan atom-atom. Now, so, kalau memang begitu, jadi sebetulnya cara kita membrosikan ini yang disebut Pak Ari dari izin kita ini, kalau izin kita ini seakan-akan agak nggak realistis, sebab sebenarnya diizini atau nggak diizinkan kita dipaksakan melihat seperti itu kan. Tapi memang benar resminya izinnya dari kita, tapi sebenarnya kita dipaksakan oleh karma kita untuk melihat sesuatu itu seperti A atau seperti B. Ini dipuji atau diginikan, sepertinya kita gak bisa dipilih. Misalnya kamu diberitahu, wah, mata kamu belalakan gitu, rambut panjang begini dan mukanya, muka kamu menyeramkan sekali gitu. Itu pujian atau hinaan? Belum tentu kan? Misalnya kalau kebetulan yang kamu ngomong ini anggota wayang orang keluarnya sebagai raksasa, semakin kamu dipuji muka kamu menyeramkan, semakin itu kan pujian kan? Artinya make up kamu berhasil seperti menyeramkan begitu. Padahal kalau anu yang biasa, jadi tergantung dari apa at the end it's about this. Misalnya kalau kita lihat, saya ini apa salah satu ya persaudaraan gitu ya, apa Richard Gere ini apa teman saya wah cerita ini biar kelihatan terkenal, saya tahu kenal orang terkenal gini gitu. Tapi apa ya memang benar begitu, Richard Gere ini juga sering sekali belajar dari His Holiness apa, sama-sama gitu, dan sering juga kita berbincang-bincang, dan yang apa yang benar-benar mentakjubkan sebetulnya actor yang baik ini kalau benar-benar dia bisa pada waktu menjalankan itu benar-benar acting out as apa misalnya dia lagi jadi penjahat gitu ya. Itu kamu nggak bisa kalau berpikir di hati saya orang baik pura-pura jadi orang jahat, kelihatan kamu nggak bisa. Katanya cara berpikirnya kamu you have to switch. Kamu harus, makanya aktor yang sukses ini benar-benar yang bisa switch. Makanya lebih enak kalau jadi orang jahat terus gitu. Cuma kadang-kadang harus jadi orang jahat, harus jadi ini, harus jadi itu repot. Makanya aktor yang bayarannya ya tidak semua ya. I don't quite like Tom Cruise. But Tom Cruise bayarnya mahal, cuma mainnya begini. Cuma buat saya sih, yeah, he's nice and all that. Cuma actingnya kurang begini. Misalnya acting yang luar biasa buat saya, misalnya Jack Nicholson gitu. Itu kalau you can almost feel it gitu. Kalau dia jadi orang gila gitu ya, One Flew Over the Cuckoo's Nest gitu misalnya film lama, kamu benar-benar bisa mungkin gitu. Kalau dia benar-benar menjiwai gitu, karena you could really try. Dan kalau jadi orang lain baik. Jadi acting ini juga nggak mudah kan? Ternyata nggak mudah loh. Peter Sellers, apa aktor yang terkenal meninggal, dan dia itu luar biasa sekali kalau main, lucu sekali orang. Sebelum meninggal beliau mengatakan bahwa hidup ini penuh kebingungan. Dia nggak tahu dia ini sebenarnya siapa. Wah, seandainya dia belajar Buddha Dharma, itu sudah maju sekali karena tidak ada I. Benar-benar, kamu kalau baca di biografi di Peter Sellers, it's almost, dia nggak pernah kan belajar Buddha Dharma, almost mengenai Madhyamika Prasangika, mengenai non-existence of I, ngomongkan anatta di sana, anatman. Dia bilang, saya sampai bingung, sebetulnya siapa saya? Karena dia terlalu sering, kalau memang acting out itu benar-benar acting ini, gitu. Jadi dia jadi Fu Manchu juga gitu, apa macam-macam gitu. And then at the end dia bilang, saya ini siapa? Bahkan saya berani tanya ke kalian sebetulnya, kalian ini siapa? Payahnya ya, I-nya yang you think hanya satu kan, yang namanya Pak Hari, yang misalnya. Payahnya itu is not about that. Ada crowd of I in me. Dan I-nya ini macam-macam. I-nya ini pikirannya macam-macam, berubah-ubah terus dan selalu macam-macam. I hari ini dan I besok ini lain. Apalagi kok besok. I hari ini sekarang dan I nanti sore ini sudah lain. Berapa kali kamu bisa berganti mood kamu dalam sehari? Berapa kali kamu berpikir yang dulunya kamu anggap benar, lalu kamu bisa istilahnya menghalalkan segala sesuatu? Betapa cepatnya kamu ini merubah cara pandangmu jika I yang satu ini merasa mempunyai lebih banyak kepentingan daripada I yang ini. Yang ini sebetulnya lebih pintar, misalnya lebih tahu mengenai karma dan sebagainya. Cuma yang I ini kepingin dapat sesuatu. Yang ini bilang, no, karma segala macam, ya itu teori. Yang ini lebih penting, oh no, benar-benar karma itu. Ya mungkin teori juga, enggak juga sih. Tapi, ya kali ini dah, enggak apa-apa, saya terbincang. You know, even in your mind, you talking. Makanya dikatakan, di psikologi ada namanya apa skizofrenik gitu. It is not uncommon, bukannya kita semua macam begitu. Menurut definisinya, saya selalu bilang definisi orang gila katanya itu artinya orang yang tidak bisa melihat kenyataan apa apa yang dipikir dan apa yang kenyataan itu tidak cocok, Pak. Nah, dengan definisi itu kita semua ini gila, Pak. Dengan definisi begitu, yang Lord Buddha mengatakan kita semua ini punya sakit jiwa. Karena memang nyatanya apa yang kita lihat dan yang kita pikir ini lain terus. Seperti lihat muka kalian di kaca. Itu mesti kamu bikin juga kok. Terutama sehabis kamu enggak di depan kaca. Kamu kalau sudah habis apa sisiran rambut segala macam sudah puas. Kamu keluar, yang kamu ingat apa? Your creation. Your creation about you. Apa yang kamu ciptakan mengenai kamu sendiri. Makanya, di mana ada kesempatan ada cermin, kamu mesti melirikkan. Ini hanya ingin meyakinkan diri, kamu masih di situ. Dan kalau nggak ada orang, dan ada orang pun kadang-kadang kamu kan begini-begini. Yuk, itu dah. Itu bukan karena kamu istilahnya apa ya, kemayu atau bukan begitu. Itu drive to confirm you are still there. Kamu masih di situ. Kamu masih seperti yang kamu proyeksikan di sini. Nanti kalau kelihatannya lain, lah kamu baru cari. Oh, gitu. Voltasi turun. Gitu. Nah, ini you ruin it and fire. Semuanya ini hanya permainan. All about these coming things. Ya, ini jadi mengenai the projection di sini. Jadi, we come back sekarang. Sekarang kamu sudah tahu di apa, Vaibhasika, Sautrantika, Cittamatan, dan Madhyamika ini. Yang nanti kita omongkan di sini ini kebanyakan cara pandang Madhyamika ke Sautrantika. So this one, what we gonna be using this is that. Jadi juga jangan kaget kalau kamu baca, misalnya ya di Theravadan tradition, also mempunyai apa, mempunyai tradisi Abhidhamma yang baik ditulis apa oleh Anuraga Abhidhamma, bukan? Abhidhammata Sangha. Ya, Abhidhammata Sangha. Ini oleh Anuraga. Ini ditulis kurang lebih di tahun 800-an. Dan yang kita gunakan di sini ini Abhidhamma Kosha dan Abhidhamma Samukaya dari Asangka dan Vasubandhu. Ini ditulis kurang lebih tahun 500-an. Jadi mungkin ini lebih dulu dari apa dari Anuraga. Bukannya persoalan, jadi apa agak memang agak lain gitu. Makanya diterangkan di apa Abhidhammata Sangha ini diterangkan ada niyama dan sebagainya gitu. I think we covered it often enough. Yeah, it's okay. Nah, diterangkan bahwa setiap main mind ini tadi ya, enam ini ada yang namanya subsidiary. Ada pendukungnya, ada pelengkapnya. Pelengkapnya ini bisa dibagi menjadi enam macam, tapi tidak selalu pelengkap ini bisa mendampingi setiap ada apa aktivitas main tadi. Yang enam macam ini disebut, kita saya baca anunya Sanskritnya aja ya, Sarvatraga. Ini artinya lima yang selalu hadir di setiap saat. Sarvatraga ini artinya selalu hadir di setiap saat. Jadi di setiap saat kita lihat, kita dengar, kita lima-lima ini hadir semua. Sarvatraga ini. Kemudian Vinyata ini lima juga. Ini cara kita akhirnya mempunyai ascertain, ini bahasa Sanskertanya niscaya. Cuma di sini vinyata ini artinya lima hal yang akhirnya membuat kita mendapatkan atau mengerti atau mendapatkan apa yang kita pikirkan. Nanti kan jelas sendiri, nanti kan jelas sendiri. Saya cuma terjemahan ascertaining mental factors. Ascertaining, to ascertain ini apa, membenarkan, to, untuk mendapatkan, to ascertain something. Yang ketiga ada 11. Ini kushala, yaitu 11 apa, emosi-emosi atau cita yang konstruktif, yang positif. Yang konstruktif, yang positif. Artinya 11 ini yang menyebabkan kita mengalami kenyamanan. Yang keempat itu mula klesha. Klesha ini apa, gangguan-gangguan apa? Enam yang membuat kita ini teraduk rasa damai kita, rasa suka kita. Ini mula klesha ini. Kemudian yang berikutnya 20 upaklesha. Upaklesha ini apa, derivatif turunan dari mula klesha tadi. Yang keenam aniyata ini ada artinya empat yang bisa tergantung dari situasi dan kondisi, bisa positif bisa negatif. Ini artinya begini. Mungkin misalnya kita nggak bisa selesai banyak pun, saya ingin paling tidak apa, pertama, ketiga dan keempat akan kita omongkan, atau at least we have to cover that. Tapi tadi Pak Han sudah memberitahu, katanya gak usah khawatir Pak Salim, ini wihara malam ini tutupnya jam 10 malam. Jadi tergantung yang dengar. Jangan khawatir, nanti kita pasti pulang sebelum jam itu ya. Paling lama 9:30 lah. Enggak sampai jam 10. Oh, besok liburan kan? No, just joking. Saya terangkan yang namanya sarwatraga ini. Sarwatraga ini ada 5. Saya sebutkan dulu ya. Yang di sini vedana, samya, cetana, sparsha dan manaskara. Yang di sini. Ada kan di catatan? Vedana ini apa? Feeling. Biasanya terjemahnya apa sih? Perasaan? Sensasi, perasaan. Feeling biasanya terjemahnya. Seandainya saya terjemahkan begini bagaimana? Vedana ini adalah bagaimana kita mengalami hasil karma-karma kita. That is actually a technical description. Vedana ini adalah bagaimana kita mengalami matangnya karma-karma kita. Tapi dalam arti level of happiness, level kenyamanan yang kita alami sebagai hasil karma-karma kita. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini menarik sekali. Jadi di setiap saat tidak pernah tidak, kita ini selalu mengalami a level of happiness. Dari segi tidak senang sampai senang sekali. Selalu. Tidak pernah tidak. Setiap detik selalu ada. Dikatakan dulu pilihannya tiga kan? Pleasant, tidak senang, dan neutral. Tapi neutral ini technically it's very hard to get, sebab harus white dot in the middle gitu. Antara less happy dan more happy, you know. Nah, jadi setiap kali, nanti saya detailnya bersama-sama ya. Cuma saya, I just want you to get the feeling bahwa now, dulu yang kita ngomong ke cuman level happiness begini, I like you to think bahwa vedana ini sebetulnya sebagai penampilan matangnya karma. Setiap saat level of happiness sebagai penampilan matangnya karma. Yang kedua, yang namanya samya. Samya ini sebetulnya apa? Saya bacakan anunya ya, apa definisinya di sini. Dushe ya bahasa Tibetnya. Takes an uncommon characteristic feature of the appearing object of a non-conceptual cognition, or an outstanding feature of the appearing object of a conceptual cognition, and ascribes a conventional significance to it. Atau kalau saya mau baca lengkap ya, ini saya tulis sendiri, kadang-kadang saya juga heran bisa nulis macam begini-gini. Bukan saya sendiri sih, saya nyontek cuman apa saya ngatur di sini. Takes an uncommon characteristic feature of the appearing object. Appearing object ini namanya pratibhasa visaya of a non-conceptual cognition. Jadi ya, harus non-conceptual dulu. Sebab ini samnya, ingat kan, ini lima-lima ini selalu ada. Kamu pratyaksa ada juga, anumana ada juga. Jadi pada waktu pratyaksa di sini yang namanya samnya ini mengambil apa? Mengambil uncommon characteristic feature, sesuatu yang yang menonjol, yang lain dari yang lain. Misalnya kalau saya lihat begini, kelihatannya ini ada gelas, ini ada tisu. Sebelum kita tahu tisu sebenarnya apa, just look it different. Or an outstanding feature of the appearing object of a conceptual cognition. Jadi, atau kalau kita conceptual, bukan uncommon, tapi outstanding dibandingkan yang lain. Ini dibedakan. Dan kemudian, cuma ini apa, discrimination ini tidak menyebut nama, tidak menyebut apa-apa, cuma membeda-bedakan aja fungsinya. Samnya ini fungsinya membeda-bedakan aja. Jadi misalnya kalau kita lihat, kalau kalian lihat ke arah sini, lihat karangan bunga di sini, penampakan yang pertama apa? Banyaknya warna dan bentuk macam-macam. Sebelum kamu tahu ini warna apa dan apa itu, it's in your mind, you see it, right? Dan juga waktu kalian lihat di sini, yang tampak di hadapan kalian begitu banyak warna-warni dan banyak macam. Nah, fungsi samnya di sini hanya membeda-bedakan itu aja. Enggak usah harus ngerti. Jadi sebetulnya apa? Tapi dalam segi konseptual, dari segi konseptual agak lain kalau ini dari prakesa. Dari segi konsep, kalau kita mulai mengkonsep, makanya pada waktu saya bilang begini, ini apa? Saat itu kamu sebetulnya membeda-bedakan bahwa ini adalah not non-pain. karena ini outstanding feature-nya ini dibandingkan dari latar belakangnya. Ini nanti ada gunanya. Technical tapi ada gunanya untuk dimengerti. It's very important sumnya di sini. Yang ketiga cetana. Cetana ini apa? Bagaimana kalau saya terjemah diterangkan di sini bahwa ini cetana ini adalah jalannya karma. Jalannya karma. Cetana ini di sini disebut intention. Apa? Intention apa ya? Kehendak. Kehendak. Nah, di sini definisinya mendorong kita to face, melihat apa an object atau menuju ke arah itu. Artinya yang cetana ini yang ingin mendapatkan atau kesananya ini ingin di sini. Ini cetana ini very 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 powerful. Intention ini very very powerful dari apa segi management maupun dari segi business. This thing is very 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 important. Kemudian apa yang keempat ini disebut sparsha. Sparsha ini konteks sebetulnya. Jadi saya punya cetana untuk saat ini saya lihat ke mic begini, this benda ini. Kemudian ane contact, saya lihat begini. Kalau kita tadi yang saya cerita kamu bisanya tersandung ya, itu karena kamu bisa lihat semuanya ini. Tapi karena ini arahnya kan ke masing-masing. Nah, itu bukan laku wajib kan ya? Tidak apa. Where was I? No, but spatial. Begitu ada suara, I make contact. Contacted awareness. Makanya saya bisa dengar itu karena ada intention ingin dengarkan itu. Karena bisa bedakan ini ada suara dibandingkan dengan ini. Dan make contact. Dan ada feeling bedana. Wah kok merdu, indah. Kok dimatikan cepat sekali. Whatever gitu. All this thing. Berikutnya macam gini. Nah yang terakhir ini yang disebut manaskara ini. Kita kasih apa dari skala 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 skala bagaimana kita memberi perhatian ke masing-masing itu apa manaskara ini. Jadi sekarang saya kasih contohnya. Tadi ada suara apa ada suara handphone gitu, suara musik gitu. Itu saya tidak akan bisa mendengar itu kalau saya tidak mempunyai apa pertamanya ear consciousness. Tapi ear consciousness-nya dibarengin dengan 5-5 tadi. Pertamanya making contact. Lihat gitu. Kemudian going to the detail, mental engagement. Kita lihat attention-nya di sana. Ah, ini begini. Tapi sebelum itu ada cetana yang membelokkan perhatian saya yang tadinya saya lagi mikir mau ngomongin sparsha, tahu-tahu ada musik kan. Saya belokkan ke situ dulu, mampir sebentar. Ini dibelokkan ke sana, kemudian ke sana. Dan seketika itu juga ada waktu senang enggak senang atau whatever you feel. Itu semuanya seketika itu selalu ada begitunya. Nah, Siapa yang memutuskan senang enggak senang ini? Kita sendiri. Our karma. Our karma. Jadi setiap ada gebrakan, setiap kita lihat, setiap kita dengar, setiap kita, itu selalu adalah hasil karma. Dan seketika itu juga itu menjadi penyebab karma kemudian. Makanya keberadaan kita semacam ini disebut samsara. Samsara ini artinya mutar-mutar-mutar terus. Karena begini nih, karena sukar sekali untuk memecahkan diri dari segi begini. So, kalau memang lalu yang memutuskan, sekarang kita lihat Vedana tadi ya. Jadi contoh tadi jelas nggak? Tadi yang lima sama-sama ya. Sarwatraka itu jadi lima selalu ada. Saya kasih contoh satu lagi, sederhana sekali. Mau lihat atau sekali kali ini kita lihat, misalnya mau lihat ten ini, yang ada pertamanya setan memang kamu berkehendak atas dasar dengar apa usul dari saya, kalian lihat ke pen di sini, kalian lihat pennya, kalian merasa mendapat sparsa kontak, kemudian mana sekarang kamu lihat bahwa itu pen bukan hanya begini, dan saat itu kamu bisa membedakan yang saya pegang ini pen bukan tusuk gigi, dan apa the next one kamu ada faktor senang atau enggak senang lihat pen ini. Selalu. Dan yang memutuskan itu semua sebetulnya matanya karma. Yang disebut neutral itu kadang-kadang mungkin yang gak senang sekian, yang senang sekian tengahnya kamu anggap neutral. Neutral ini artinya you don't care. Tapi selalu harus ada level of happiness. Vedana ini selalu ada level of feeling, level of happiness yang harus kamu terangkan di sini. Nah, di sini kalau kamu bilang gitu, lalu saya tanya, yang menentukan level of happiness ini apa? Karma kan? Apa yang disebut apa? Misalnya, kenapa kok ini happy, yang ini not happy, yang ini pleasant, yang ini unpleasant? Karena dibarengi dengan ada sejenis force tadi lagi, the force that accompany ini yang tergantung yang barengin. Kalau yang barengin ini force C, ini rasanya begini. Kalau yang membarengi ini force D, mikirnya begini. Atau kalau mau dijelaskan, kalau yang dibarengi ini apa? Kusala, ini akan membawa rasa nyaman, kebahagiaan. Kalau yang membarengi itu klesha, kamu akan merasa tidak nyaman. Jadi sebetulnya atau mungkin saya tanya, Pak Ari, kalau konsep sesuatu itu baik atau enggak baik, itu gimana Pak Ari? It's good. It's not good. Ya, anu dah, kita lebih, sekarang kita lebih anu dah, lebih spesifik. Misalnya urusan kalau lagu gampang sekali kan. Lagu ini good song, lagu yang baik dan lagu yang jelek bedanya apa?
Bedanya orang yang menerimanya. Ya, perasaan orang yang menerimanya hari saat itu.
Nah, contoh-contoh lagu yang baik apa sih misalnya?
Saat sekarang.
Iya.
Nah, sekarang kalau saya Tunghua.
Tunghua. Wah. Mau tolong dinyanyikan, Pak. Enggak, ini karena untuk Pak Hari, kalau lagu masih gampang kan? Kentara sekali. Lagu setuju enggak kalau itu lagu baik?
Tergantung.
Kalau saya senangnya lagu bahasa Arab, mesti nggak senang, karena saya nggak paham. Artinya yang nyanyi sampai nangis. Yang saya lihat itu jangan-jangan jarinya terjepit di mikrofon. Karena nggak tahu artinya. Ini memang kalau urusan lagu memang kelihatan. Tapi kalau misalnya urusan kebiasaan, kebiasaan mana yang baik, kebiasaan mana yang buruk? Ini boleh loh, sukarela sekarang. Apa enggak, jangan cuma Pak Ari aja. Siapa yang mau ikut bantu jawab? Ya, enggak.
Saya sih kebiasaan yang baik itu mungkin.
Jangan mungkin, kamu harus yakin dulu.
Kayak kebiasaan dan menurut saya sih kebiasaan baik itu yang kebiasaan di mana enggak mengganggu yang lain, membawa manfaat baik bagi orang lain gitu.
Terus saya minta contoh aja loh.
Contohnya, saya kebiasaan suka nyumbang gitu.
Nyumbang apa?
Dana, nyumbang dana gitu, dana gue yang ada. Kita misalnya membahayakan contoh yang baik gitu.
Belum tentu loh. Kalau kamu misalnya nyumbang dana ke wihara supaya nanti kuburannya bisa lebih dekat dari wihara misalnya, atau biar nanti apa, karena kebetulan mau minta tolong bantai.
Itu kan dari segi
sendiri. Loh, enggak, makanya enggak makanya ini enggak, saya dibit sama kamu. Saya kepinginnya kita enggak, ini enggak ada menang enggak ada kalah. You can be right also, tapi ini saya maksudnya begini. Dengan berdebat ini penting sekali. Saya kepingin kita mendefinisikan what is good, what is bad.
Merokok.
Merokok itu baik atau jelek?
Ada dua pendapat, boleh baik, bisa yang tidak
baik. Nah, benar. Contoh kenapa kok baik? Kenapa?
Baik bagi orang kalau dia merasa bahwa ada satu kenikmatan kalau dia enggak merokok.
Atau punya pabrik rokok. Itu bisa juga kan?
Bisa juga.
Nah,
supaya rokoknya.
Nah, tapi tidak baiknya kenapa?
Jelas sudah merusak, bisa merusak kanker.
Kanker.
Apa namanya?
Kelahiran. Itu yang kecil-kecil itu kan teksnya yang di bawah itu. Kan?
Kanker. Impotensi.
Impotensi. Ya. Jangan lupa itu apa disebutkan itu. Nah, terus, nah itu merokok. Kamu bilang nyumbang tadi. Nyumbang bisa baik, bisa jelek nggak?
Kalau dari opini yang misalnya nyumbang atau ikut mendukung teroris mungkin jelek.
Oh, kamu sekarang mulai melangkah yang agak sih. Definisinya teroris juga.
Definisi teroris itu bagi saya definisi teroris itu apa tindakan untuk menghancurkan juga wajibnya itu orang
ini. Maksudnya misalnya melanggar hukum, ya?
Ya, termasuk
melanggar. Tidak memperdulikan hukum kan, membunuh apa? Tidak menurut hukum, membawa apa senjata yang gimana yang menghancurkan sana sini. Teroris itu.
Dalam lingkup yang besar teroris juga bisa seperti membunuh makhluk itu kan, kita sadar ada makhluk itu seperti terus kita
Saya cerita dulu ya, dulu di salah satu bagian negara milik Inggris, resminya milik Inggris, ada segerombolan teroris yang melanggar hukum, membunuh orang, membakar, ngebom, berontak, melawan secara gelap dan menyebarkan pamflet tidak peduli masin. Ini dulu namanya seperti dipimpin oleh George Washington. Di Amerika dulu mulainya mencapai kemerdekaan, mereka jadi teroris dulu. Dari segi orang Inggris waktu itu mereka teroris, definisinya teroris, melanggar hukum, apa-apanya sama persis. Ada apa, kekuatan asing yang dilawan, gedungnya dibakar, ditembakin, dibom, ya nggak ada yang pakai orangnya sendiri dibom, tapi waktu itu teroris, tidak bisa begitu. Lalu kata teroris ini kan berarti tergantung sejarahnya kan. Tergantung dari mananya. Yo, kamu dari segimu itu teroris, dari segi merekanya patriotis. Dari keyakinan lain-lain. Nah, makanya saya kepengen teroris ini good atau bad menurut kamu?
Menurut saya sih bad.
Bad, karena definisimu begitu kan? Ya. Tapi kalau dilihat dari orangnya yang jalankan,
mungkin dari orang yang jalankan mungkin good gitu.
Nah, makanya bingung juga kan? Maksudnya begini, dikatakan kamu nggak boleh, misalnya perang nggak boleh julunduk, nggak boleh pakai bom di pinggir jalan, nggak boleh ini. Tapi memang nggak punya roket, nggak punya tank, nggak punya perangnya gimana? Kalau nggak pakai apa suicide bomber, nggak pakai kecil, nggak pakai kecil, kan nggak mungkin kan? Mereka misalnya ini saya kadang-kadang ketawa sendiri. Kamu baca perang di Lebanon dikatakan Hezbollah ini apa teroris karena beraninya pakai roket dari kejauhan. Tapi dibomin terus, dia nggak punya plane satu pun nggak punya. Tapi nggak punya caranya bagaimana ngelawannya. Jadi dari segi mereka juga it's good and bad. Sukar. Oke, urusan moral misalnya. Good moral sama bad moral gimana? Siapa yang mau kasih contoh? Caranya bagaimana? Lihat bahwa apa yang good, apa yang bad mengenai moral di masyarakat misalnya.
Mungkin itu moral itu definisinya
judi misalnya judi. Judi. It's good or bad?
Kalau yang kalah
B. Kalau yang menang good, belum tentu. Yang kalah bisa good karena terus berhenti. Kalau yang menang malah terus-terusan. Nanti, no. Misalnya apa? I don't know. Konsep. I don't know. Coba kamu bikin satu apa? Dari moral gitu misalnya, pornografi. Hah? Pornografi atau pornoasi, definisinya juga macam-macam begini. Enggak, apa tuh yang disebut good, apa yang disebut bad? Nah ini saya, ini kan nyatanya sukar sekali kan? Ya Pak Ari, dari rokok sampai nyumbang sampai pornografi. Sampai teroris. Nyatanya good sama bad. Nah sekarang saya kasih dilema begini. Anak-anak kamu sakit Andy, kamu gak punya duit, kamu harus beli obat, kamu terpaksa curi handphonenya Sinta gitu misalnya. Karena kamu tahu handphonenya Sinta pasti mahal gitu. Untuk itu, is it good or is it bad? Untuk beli obat untuk anak, kalau menurut Pak Ari gimana? But good or bad?
Mungkin harus dilihat akibat dari perbuatan itu membawa apa gitu.
Ya. Membawa obat.
Bagi anak itu pasti membawa tergantung motivasi tapi juga mempertimbangkan akibatnya gitu.
Merugikan apa enggak? Menguntungkan dong. Dapat handphone?
Perbuatannya
bagi orang yang merasa dicuri, mereka pasti masuk hilang, mesti
dirugikan. Oh, dari yang dicuri? Enggak, ini dari segi yang mencuri.
Perbuatannya bad, hasilnya good.
Perbuatannya beda, hasilnya good. Ini is so wrong. It's so wrong. Jadi, apa ya? No. Nah, ini sekarang saya apa, I put on proposal. Di buku-buku ajaran di Lord Buddha, apa, di Buddha Dharma ini jelas sekali. Yang namanya good sama yang namanya bad, nggak ada kok bilang tergantung. Nah, definisinya good itu kalau membawa hasil yang nyaman. Definisi bad itu kalau nantinya membawa hasil yang tidak nyaman. Artinya bedanya ini loh. Ukurannya ini, ukurannya di sini nih. Kalau kita curi, nggak ada Pak Hari yang namanya perbuatannya bad, hasilnya good, nggak ada. Apapun nggak ada. Makanya di Buddha Dharma jelas sekali yang namanya kocak, tidak usah bermoralistik, tidak usah apa mengikuti ide-ide di masyarakat, tidak usah mengikuti undang-undang. Ukurannya itu aja. Kalau hasilnya nanti kamu nikmat nyaman, benar. Nah, pertanyaannya kan, tahu apa enggak yang mana yang bawa kenyamanan, yang mana? Ya kan? Pertanyaannya itu aja kan sebenarnya. Yang mana yang nanti hasilnya bawa nyaman? Ini tadi Hendy, kalau saya enggak beli obat, anak saya gitu terus kan. Kamu kan mesti enggak tahan. Tapi kamu lihat Sinta tasnya bukaan, ada gitu, wah ini kesempatan. Terus kamu ambil gitu kan. Kamu senang kan mesti. Kamu senang dapat hasil gini. Nah, kalau kamu senang, itu berarti karma baik atau karma jelek? Karma baik. Karma baik. Loh, kalau begitu nyuri dapat karma baik. No. 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 Kamu bisa merasakan, kamu bisa nyuri itu karena kamu punya karma baik untuk menikmati hasil curianmu. Tapi dengan mencuri kali ini, kamu nanti akan kecurian. Dua kamu. Jadi kalau kamu senang, itu pasti sebabnya karma bagus. Tapi perbuatanmu yang sekarang ini nanti belum tentu. Makanya dikatakan di bisnis kan, atau di bisnis. Kalau di Indonesia, di bisnis katanya harus curi, harus nggak harus bohong, harus begini, nonsense, absolutely nonsense, tidak harus sama sekali, tidak harus sama sekali. Sebab kalau kamu tidak ada dikatakan karma ini, kamu tanam biji jeruk, tumbuhnya pasti pohon jeruk. The cause must be relating to the result. Ya, itu yang disebut hukum karma tadi. Tapi sebetulnya bukan hukum semacam itu, tapi memang ya begitu itu. Artinya enggak mungkin kamu sesuatu yang negatif bisa menghasilkan sesuatu positif. Kamu mau nipu orangnya yang ketipu, akhirnya kamu dapat duit, kamu senang karena kamu nipu kan? Pikirnya, no. No, no. Kamu dapatnya duit karena kamu dulu kasih duit orang-orang. Kamu dapat duit kali ini, tapi nipunya kali ini nanti kamu ditipu orang.
Kalau diizinkan om.
Maksudnya?
Sekarang Andy mau ngambil punya Sinta, tahu anaknya lagi ngek.
Iya.
Terus? Sinta tahu, jadi ya udah biarin dah, biarin dia ngambil nggak apa-apa, karena dia tahu bahwa itu.
Kalau itu sudah nggak nyuri kan?
Ngambil tapi tanpa pengetahuan.
Loh, lah kok Sinta bisa kasih izin? Kalau tanpa pengetahuan?
Tapi dikatakan gitu. Jadi diberitahu sama dia, cuma dia tahu.
Oh, Sinta gini, ini ambil gitu. Cuma pura-pura ngambil gitu maksudnya. Sintanya ngizinkan gitu. Tapi ini, no, very interesting question. Very interesting question. Jadi Sintanya tahu Andy mau curi gitu.
Mengambil. Didiamkan, dia tahu bahwa mungkin ada kebutuhan yang anaknya itu, dia tahu keluarganya.
Jadi biar Hendy ambil gitu. Sebetulnya kurang skillful on Sinta side. Kalau memang begitu, daripada begitu udah sebentar aja dikasih. Jadi Hendy nggak suri gitu loh. Tapi dari segi dia, dari segi Hendy, kalau Hendy nggak punya karma untuk nikmati begini, biarpun tas Sinta dibuka, biarpun ditaruh di sini, dia nggak lihat ada phone. Ini yang namanya cetana, nggak belok di sana. muka kamu nggak belok di sana. Bedakan matanya begini. Saya pernah karena takut begitu ya tari. Sampai di Hong Kong naik taksi kan. Celakanya kalau di Hong Kong wajah begini dan nggak bisa Cantonese. Ini setengah mati juga. Mereka kan nggak tahu. Cuma saya tahu kira-kira jalannya kan. Tapi ini jalan diputar-putar kan. Nah, mobilnya, taksinya ini, muter-muter. Saya tahu, ini pasti si taksi ini mikir orang asing nggak bisa jadi diputar-putar jauh. Sebetulnya saya tahu persis apa jalannya di sana. Ya seperti yang apa Pak Hari cerita lalu saya bilang. Waktu saya bayar, saya bilang, oh tadi terima kasih sekali, sightseeing, Hong Kong sightseeing, saya bilang. Ditunjukkan Hong Kong, muter-muter di Hong Kong ini, terima kasih sekali saya. Gini. Maksud saya supaya dia tidak merasa dia mencuri. But it's too late. It's too late. Pada waktu Hendy sudah mau ambil di sini, meskipun diizinkan, kalau pikirannya, pikiran ini, di pikiran ini seperti ada recordernya. Direkod terus. Kamu rekod pikiran saya mau curi. Saya mau curi barang itu. You know, I want to take that things. Ini saya mau ambil barang itu. Jadi dengan mau begitu, kamu sudah imprint begitu. Meskipun Sinta pura-pura nggak tahu, dari segi Sinta luar biasa. Tapi juga luar biasanya itu sebetulnya bukan luar biasa, nggak umum berpikir begitu. Is it skillful? No. Karena apa? Karena Sinta membiarkan orang si Hendy mencuri. Makanya bedanya yang saya cerita dulu apa di Injil ini ada kata-kata jika kamu ditampar di pipi kiri beri kanan pipi kanan, benar kan ya? Ada di Injil macam itu atau ditampar kanan diberi kiri gitu. Itu cuma arahnya aja, pokoknya intinya begitulah. Nah, dulu saya pikir kalau teori saya dulu ya, ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan biar dia nggak lihat, kamu bisa nendang, gitu kan? Pikiran kita balas gitu. Cuma kalau Kristen enggak, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Baik atau enggak? Kalau di Buddha Dharma, not good. Makanya di Buddha Dharma kata-katanya kalau ditampar pipi kiri sebelum ditampar pipi kanan lari. Why? Sebab untuk yang nampar itu nanti enggak cuma satu karma bakalnya ditampar tapi dua karma. We think for others. Kita mikirkan yang lain. Itu. Jadi bukan berarti lalu boleh silahkan kamu tampar lagi. Loh, yang ditampar ini kalau memang ditampar dua ya memang karmanya. Terimanya enggak satu tapi dua. Karmanya dia. Tapi sambil terima dua bikin karma orang lain. Nah ini yang sebetulnya merepotkan. Makanya sebetulnya di Buddha Dharma kita harus begini. Kalau kamu pergi, kalau mau pergi kemana-mana, enggak cuma hanya ke Mangga Dua, kalau mau ke Kinokuniya kemanapun harusnya tas ini ditutup supaya jangan mengundang orang untuk mencuri. Makanya lucu sekali. Etika Buddha Dharma ini lucu sekali. Kalau kamu itu takut dicuri, itu bukan takut kecurian. Karena kalian tahu bahwa kalau kalian gak pernah curi, gak bakal kecurian. Tapi kamu nutup tas ini karena justru supaya jangan mengganggu orang, memberi gangguan ke orang untuk bisa nyuri sebab orang itu nanti bikin karma jelek. Yang dipikirkan yang lain. Nah ini loh nanti yang membawa di segi wedana ini di kanan ini yang hijau-hijau ini nggak yang merah. Jadi definisi goodness is the happiness of beings di Buddha Dharma ini. Good itu if you bring happiness. Nah kita kan nggak tahu kan. Makanya kita harus belajar karma. Makanya kita harus belajar lojong. Untuk supaya tahu ganti force-nya ini loh. supaya force-nya ini kalau diganti jangan sampai kita di bagian pidana ini terus di yang merah terus. Supaya lama-lama hijau terus, lama-lama yang merah ini habis. Sebenarnya definisi arhat ini apa kan? Tadi merahnya ini habis. Jadi pikirannya semua yang ada matanya karma hanya all good karma. That's why bring bliss. That's why bring happiness. Makanya di sini kita belajar mengenai mula klesha atau kusala karma. Ini intinya supaya tahu apa tuh yang kusala karma ini yang bikin enak, ini yang selalu bikin nyaman terus. Sebab tadi lima-lima yang dibandingin ini ternyata satu yang namanya vedana ini matangnya enak enggak enaknya ini tergantung dari belakangnya yang ngatur di sini. Dan cetana ini yang intention, apa keinginan, kehendak. I intend to do that. Ini luar biasa sekali. Misalnya ya, kamu kalau mau dibuktikan, makanya hati-hati. Dan enggak usah sakti, enggak usah apa. Mulai nanti sore dipraktekkan langsung bisa. Faktor cetana ini kalau kalian sudah tahu bahwa sekarang ini cetana ini mengikuti semua bentuk pikiran kita. Setiap ada pikiran ya, ada intention. Kita bilang makanya I intend, saya ingin supaya ini terjadi. Itu dengan intent ini juga menjadi sebab untuk that things to happen. Kalau memang ada karmanya. Makanya Lord Buddha kalau ngomong kan begitu kan. Kalau begini dia kalau memang benar binaya saya dan saya ucapan menjaga binaya ini dan begini ini memang benar, ini yang saya minta untuk bisa terjadi and it happens. This is the power. Ini loh yang namanya sakti sebetulnya. Artinya kamu bisa mulai besok dengan positive intention begini, safeguardnya tadi yang diomongkan Handy, jangan kalau bisa bantu yang lain, kalau nggak bisa kamu jangan merugikan yang lain. Begitu itu sudah kamu terapkan, lalu kamu mengatakan I have an intention to do that, kebanyakan akan terjadi. Jadi doa kamu itu bukan dikabulkan, tapi doa kamu terkabul karena kamu sendiri yang bikin ini terkabul. Gak mungkin kan ada misalnya kamu harus minta ke Lord Buddha ini gak masuk akal. Karena keberadaan beliau-beliau ini hanya untuk kita-kita ini semua. Tapi caranya beliau-beliau membantu kita ini dengan pengertian begini. Supaya kita bisa tahu discriminating awareness. Nah, enggak mungkin kalau minta ke beliau-beliau ini harus pakai semacam begini-begini. No need. Tapi kalau kita benar-benar berdoa from our heart, please Lord Buddha, inspire me so I can think, supaya saya bisa tahu yang mana yang harus saya tempuh. Kalau kamu punya karmanya, akan pasti akan dibantu. Enggak mungkin enggak. Karena memang tujuan beliau-beliau ini untuk ini. Nah, kalau memang benar begitu, lalu dari sawatraga ini jelas sekali bahwa setiap kali kita berpikir maupun bertindak maupun berkata sesuatu, itu selalu seakan-akan mempunyai cetana kan, ingin ngomong begini. Nah, semakin kita sadar mengenai ini, gap antara keinginanmu dan di apa yang kamu jalankan ini menjadi lebih lebar. Kamu bisa kontrol lebih banyak. Misalnya, sekarang kalau kamu tahu bahwa standar utama untuk supaya nyaman terus, supaya happiness itu kalau bisa bantu yang lain, kalau nggak bisa jangan mencelakai yang lain. Kalau memang benar itu standarnya, setiap kali misalnya kamu mau membuka mulut, kamu berhenti dulu, mikir dulu, ini nyakitin atau enggak. biasanya kita ini paling ahli ngomong meskipun dengan senyum, tapi mematikan, melukai sekali. Ngomong yang benar-benar can hurt others. Makanya di sini dikatakan harsh speech, diterjemahkan ngomong keras, enggak usah keras. Ngomong halus-halusan pun kalau tujuannya hanya menyakiti yang lain, jangan diucapkan. Why? Ini seperti di Buddha Dhamma diterangkan wheel or sharp weapon. Seperti lempar apa roda pisau yang akhirnya toh kembali menghantam kita sendiri. Setiap kali kalian melukai perasaan orang lain, pasti perasaan ini, perasaanmu akan dilukai. Setiap kali kita menipu orang lain, kita pasti akan ditipu. Pasti kembali. Ini hukumnya. Caranya bagaimana? Karena ini loh, di sarwa traga ini, semua masuk. That is where the karma matangnya di sini ini. Secara teknis, kamu tidak bisa lari dari sini. Diterangkan di sini secara teknis ini loh, caranya, cara bekerjanya. You cannot escape. The mind just works like that. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ini Ustaz, iya. Mic.
Kalau orangnya delusional,
maksudnya?
Kembali ke cerita itu, Ustaz. Sofia berasa dia membantu, padahal kita tahu orang ini kecelakaan, tapi dia yakin 100%.
Nah, jadi keinginannya untuk membantu itu bring a good karma. Tapi tindakannya, karena dasarnya ignorant, dasarnya gak ngerti, meskipun delusional, meskipun ininya benar, ternyata penerapannya gak ngerti. Ini nanti dia apa really really suffering. Karena tidak fit the definition. The definition, kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak jangan nyelakain yang lain. Ini kan enggak fit ke situ. Meskipun he is so right. Makanya tadi saya ikut tukar pikiran ke Pak Khairuddin tadi, cuma ngomong hati-hati kalau bilang saya mengerti gitu. Belum tentu. Ukurannya tadi ini. Nyakitin yang lain atau kalau bisa bantu yang lain, kalau enggak bisa jangan menyakitin. Itu aja ukurannya. Itu pun kita enggak ngerti, belum tentu bisa ngerti. Kita 100% nganggap kita bantu yang lain. Misalnya, masuk mobil, mobil ini banyak nyamuk. Kamu mau bantu yang lain kan? Kamu bunuh nyamuknya gitu. Itu bantu atau enggak? Not really. Kelihatannya kamu mau bantu kan? Tapi based on ignorance dan based on clash of reason I, kamu gitu kan? Dan not good. Sebab kalau memang membantu harus win-win kan. Tapi betapa cepatnya I ini muncul. Betapa cepatnya dan betapa indahnya kepentingan saya ini selalu di depan. Betapa kenyamanan saya ini selalu menjadi apa sesuatu yang kita benar-benar kita ingin dapatkan. So, you know, it's delusional, that motivation is good, tapi nyatanya itu malah membuat penderitaan begitu banyak orang. Makanya doesn't fit that definition. Ya.
Bicara soal karma kan, yang menentukan karma itu juga tergantung juga dari motivasi yang menentukan. Misalnya saja kita melakukan tindakan karma yang sama menyebabkan karma yang lain, tapi motivasinya beda. Contohnya ini misalnya soal mau bunuh gitu. Misalnya ada orang yang bawa nuklir ke suatu kebiasaan. Kalau orang itu misalnya nggak dibunuh seketika, dia pasti akan langsung meledakkan nuklir itu dan biasanya akan banyak. Makanya orang itu mesti bunuh demi keselamatan desa itu gitu. Nah, terus di sisi lain ada orang yang membunuh karena hasrat, karena keinginan untuk membunuh. karena kita membunuh dia merasa dirinya terpuaskan gitu. Itu motivasinya beda. Tapi yang jelas membunuh itu pasti membawa karma negatif kan. Cuma yang perbedaannya itu pasti karma negatif dimiliki orang yang punya hasrat untuk membunuh supaya cepat, karena orang yang membunuh karma negatif dimiliki orang yang membunuh demi keselamatan dasar itu bubuhannya kan berbeda gitu.
Ya memang berbeda. Jadi misalnya kalau membunuh ini nanti dilahirkan kembali di neraka gitu ya. Bedanya kamarnya aja lain. Yang satu mungkin suite gitu. Tapi tetap di neraka gitu misalnya.
Berarti
yang lain sharing gitu. Apa?
Ya, tapi kan orang melakukan tindakannya negatif sama, biasanya sama bunuh, betul-betul orang bobot samanya itu sama gitu.
Belum tentu. Betul. Bahkan ada empat macam begini. Cuman saya ngomongnya karma nanti bikin aja yang lain. Ini tapi ini memang benar. Jadi semakin kita tahu karma, semakin tahu cara bekerjanya karma, semakin tahu begini, kita semakin tahu tindakan-tindakan kita, pikiran-pikiran kita, omongan kita ini lebih bisa hati-hati. Makanya belajar Buddha Dharma ini intinya begini. Nah, sekarang baru masuk akal kan. Waktu kita diberitahu jadilah orang yang baik, jangan nipu, jangan gini. Dulu kan gak dikasih sebab. Dulu hanya diberitahu jadilah orang yang baik. Jadi jangan kamu pernah bunuh, jangan begini-begini. Kan gak dikasih, gak diterangin gitu. Sekarang baru jelas. Ternyata kalau kamu gak jalan begini, karma kamu begini. Kalau kamu begitu, karma kamu begini. So it becomes obvious kenapa yang namanya disebut virtuous dan non virtuous ini. Nah, ini siapa lagi yang mau tanya mengenai apa so far what we cover? You okay? Yeah, good.
Urutannya jadi pertama sparsa. Oh sorry, kita nak dulu ya.
Itu dikatakan di buku semuanya katanya serentak. Saya ingat dulu apa Susi selalu tanya urusan ini. Yang mana dulu gitu? Berapa tahun yang lalu kamu selalu tanya ini yang mana dulu ini apa? Sahabat Raka Susi mungkin nggak ingat ya, tapi saya masih ingat pertanyaan itu. Apa this is? Jadi fungsinya begini, yang pasti manaskara dan sparsa ini yang dulu mesti sparsa dulu, ya. Dan antara sparsa dan cetana ini mesti yang dulu cetana dulu, gitu.
Yes.
Ya. Dan tapi mengenai vegana dan samya ini saya kira kok berbarengan, gitu.
Cuma kan at one instant pada satu moment kan hanya bisa satu membawa
langsung
bisa.
Yes. Tapi it's wrong conception, Guido. Hanya satu mental event. Tapi di mental event itu bisa puluhan bahkan ratusan ribu mental factors ikut bersama-sama. Maka dikatakan di cita mata malah lebih-lebih lagi. Everything is all just one karmic seed. Tapi ini mental factor ini nanti setiap main mind, setiap ada aktivitas utamanya begini, paling enggak dibarengin 5 kan bersama ini. 5 ini bareng. Gitu. Enggak beruntun. 5 ini barengan dengan yang satu ini. Bahkan enggak cuma 5, banyak kan nanti yang lain-lainnya kan. One mental event, it's true. Nah, yang enggak bisa bersamaan, ini antara kusala dan klesha. Yang positif dan negatif enggak bisa barengan. Kalau kamu punya yang positif, enggak mungkin punya yang negatif. Yang mau tanya lagi? Oke. Okay. Iya, kamu mau tanya? Hah? Oke. Ya, Bunda Yati.
Bukankah kalau secara ini kan karma itu adalah rentetan pendidikan dan rentetan pengalaman. Satu jentikan jari itu 65 kali. Setiap kali jari seperti 65 kan hanya satu. Lalu bagaimana dengan 5 ini?
Oh, satu mental event ini dibarengin dengan 5 ini, paling tidak dengan 5 ini. Mental factor-nya ini juga part of mental awareness. Ini apa, pengalaman juga. Tapi 5 ini barengan.
So, di dalam 1/65 yeah, itu ada 5 ini.
Tidak hanya dengan 5. Mungkin dalam 1/65 ini ada satu mental event. Main mind-nya ini gebrakan sekali. Tapi setiap main mind ini bisa dibarengin dengan puluhan, bahkan mungkin ribuan mental factors gitu. Tapi kalau dari sini, karena mental factornya ada 51, cuman ya, mesti nanti ada paling tidak 5 ini. Nanti mungkin ada tambahan kusala atau tambahan klesa juga yang bersamaan dengan ini.
Berarti yang gak bisa dua itu main mainnya
dong? Yang benar, betul. Yang gak bisa dua main mainnya. It's true, ya. Yeah.
Pembangunan.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
Saya lihat di sini di ada dua momen. Pertama, saya lihat ini kalau memang katakan ada kita dikatakan di Buddha itu, ini Buddha bajunya di mana? Di sini nggak ada Buddhanya, semuanya munculnya di dalam satu katakan sosok human gitu. Maksud saya di sini kan kalau semua kan bersikap bersalaman sebelumnya, nah, saya tanya Buddhanya baju di mana? Pada saat principle awareness atau setelah pada saat subsidiary dia baru bantu gitu. Karena kan sebenarnya kalau dilihat di sini akhirnya kan self gitu, selfnya di sini ya akhirnya pada akhirnya saya lihat di sini saya tadi buat balik ini budanya apa lima kesalahannya apa enggak juga akhirnya ini kan ke inner self gitu intinya gitu. Itu pertama. Terus saya juga pikir sebentar dari barusan ini pemahaman di emptiness-nya di mana gitu. Apakah pada saat sebelum principle atau subsidiary pengertian emptiness-nya di situ sudah ada gitu.
Budanya adanya sekarang ini, bantuannya where it helps all of us to understand more about our mind. Kita tidak akan mungkin arogan untuk ngomong bahwa sebetulnya begini ini gampang, no. Tapi bisanya kita ngerti ini dengan sendirinya, it's helped by all the Buddhas in the Bodhisattva. Pengertiannya dulu.
Ya pasti Buddha membantu lah, saya anggap saya bukan saya mengabaikan, bukan maksud saya.
Konkretnya
kita nggak tahu cara bekerja Buddha bekerja.
Konkretnya di mana gitu kan?
Iya, dia mulai.
Nah, nanti lama-lama kertian dengan pengertian begini, kita akan tahu mana yang kusala, mana yang klesha. Dan waktu kita masih punya pilih, tapi begitu ini sudah matang memang kita nggak bisa pilih. Tapi the next round, yes, you can choose. Yes, you can choose. Makanya ya, caranya begini. Misalnya nanti kita weekend ini, yang namanya lojong. Ini sebetulnya ajaran-ajaran supaya kita tahu mana yang kusala ini, mana yang nantinya bikin kita bahagia ini, mana yang akhirnya nanti bisa menghabiskan karma-karma jeleknya. And that is where Buddha helps. Tapi benar yang sedang katakan, memang harus self, harus kamu yang bikin. Karena gak mungkin Lord Buddha itu bisa.